Kontext.
Popkammeret fra røykfylte rom på Klubb 7 på slutten av 70-tallet. En scene som på mange måter var startskuddet for moderne norsk musikkliv. Der jazz, blues, rock og eksperimenter levde side om side. Der musikere lærte ved å spille, feile og finne fram I fellesskap. Midt I den gjengen står en tenåring ved navn Knut Reiersrud. Han har vunnet flere spellemannspriser og vært en sentral skikkelse I norsk musikkliv I flere tiår. Han har spilt med navn som Buddy Guy, Dr. John, The Blind Boys of Alabama, også jobbet tett med Solveig Slettagjell og In The Country. Han har spilt på hundrevis av album. Diskografien spenner fra rå bluesutgivelser til orkesterverk og konseptuelle album, og viser en musiker som hele tiden I bevegelse. Han startet I Chicago-bluesen med en gitar og en dragning mot det rå og direkte. Men ganske snart begynte han å bevege seg ut av sjangre, ut av komfortsoner og ut I verden. I dag Knut Reiersrud en musiker som like gjerne kan stå I dialog med amerikanske blueslegender som å utforske norske salmer med Iver Kleive, eller å gå I samtale med Franz Schubert. Nå han her I Popkammeret, en podcast jeg, Einar Strei, lager med kontekst, Kreos sitt tidsskrift. Vi skal snakke om håndverk og tilfeldigheter, om samarbeid, samspill og spenninger, om å spille I ulike deler av verden I ulike kontekster. Det ikke bare en samtale om gitar, men vi skal snakke mye om gitar også, men det en samtale om å lytte, lete og leve I musikken. Før Knut Reiersrud kommer hit inn I studio, skal vi høre låta hans Weakness is a thing called man. Everyone here under the sun, they can't refuse it. We all got some vice, it feels so nice when we use it. The strongest of man got a sway and bend. Stand eye to eye with a demon friend. I know a guy, as hard as he tries, he must chase it. When he starts a fox, his little knocks, he must taste it. There ain't one in ten of the strongest men. They stand eye to eye with a purple friend. Weakness is a thing called man. Reiersrud, velkommen til Popkammeret.
Takk for det.
Har du hatt en fin dag så langt, og hva skal du videre utover I kvelden?
Spist en liten frokost, et kokt egg, og så kaffe, og satt meg på sykkelen. Før det så pakket jeg bilen, for jeg skal opp til Hadeland og spille konsert. Det alltid sånn dilemma for oss som bor I Oslo, og skal spille I en sånn vifteform utenfor hovedstaden vår på ukedager, fordi du kan ikke dra senere enn klokka... tre, for da blir du sittende fast I trafikk.
A rush hour, ja.
Nettopp. Drar du tidligere, som du da nødt til å gjøre, så kommer du jo... Jeg rekker jo en tur opp på Totenåsen, sikkert, ja, altså I ettermiddag, før den konserten som klokken åtte, da. Men det godt og fint, og ikke spesielt varmt, men det sol, så det litt sånn påskestemning der oppe, sikkert.
Men det et litt sånt hack for din del, å prøve de gangene det går, og få med seg litt, suge litt inn atmosfæren det stedet du skal spille?
Den inspirasjonen har jeg jo levd av, egentlig. Det en del av hele livet mitt, nettopp det å komme til steder hvor jeg gjør mer enn å bare spille. Opp igjennom så det ofte vært knyttet til fisketurer, at jeg kan kombinere musikk, spillekonsert og fiske. Det var en interesse jeg hadde sammen med min gode venn og kollega, som nå dessverre borte, Paolo Vinaccia.
Trommeslageren.
Trommeslagerne. Vi dro og fisket, og han var jo enda mer gæren enn meg, da, så hvis det var et fergeleie, så hadde jo han stangen klar. Og han drev nærmest og dorget etter ferger. Og så hadde sluken ute for å se hva han fikk da. Så, men det en veldig god ting. Altså. Den kombinasjonen av å reise rundt og spille konserter, og så drive med fiske, må jeg jo. Ja, jeg påstår det veldig bra.
Hva det rareste, gøyeste stedet du har fisket på turné da?
Det vel kanskje Gambia. Jeg var på vei ut for å fiske, men det var havfiske da i Sør-Afrika, men det funket ikke med tiden rett og slett, og det var ganske litt sånn prosjekt å så komme seg ut I båt, og det litt stor fisk man skulle få da, så da husker jeg det skar seg, men Gambia var et sted som var nydelig å fiske samtidig med at man spilte på kvelden da.
Hva slags konsert var det du spilte I Gambia da?
Da gjorde jeg mye forskjellig. Jeg først og fremst dro dit for å forberede en plate som het Tramp. Ideen med den platen var å se hvordan man bruker foten I musikk, for jeg hadde oppdaget setesdalsmusikken, hardingfele spillemenn i Setesdal, og de hadde en sånn veldig fin måte å trampe på, hvor de både bruker hel og forlabben, for å si det sånn, og så det umulig å skjønne hvor eneren fordi den måten å trampe på så et virvar av morsomme rytmiske finurligheter. Og så husker jeg jo alle disse gamle platene jeg har med John Lee Hooker, hvor det alltid foten en del av opptaket. Så tenkte jeg at dette må jo ha litt... Blues holder jo også på med det samme, eller I hvert fall gjorde det I gamle dager da. Og så var det I Afrika da. Jeg hadde en venn, Ala Jimbai, som spilte Kora. Og var noe som... Ja, han var en sånn
historie. Strenginstrumentet?
Ja, slags harpe basert på en kalabash og så en sånn stang opp med masse strenger.
Ja, for du sitter liksom med en sånn I fange og så det en
svært stang. Svært gresskar,
ja, gresskar.
I fange.
Mm. Og så det ganske sånn lange store strenger ja. Ned.
Mm. I og med at både Paolo og jeg kjente ham så tenkte vi kan dra ned til Gambia og utforske muligheten for en innspilling med både afroamerikanere, da var det The Blind Boys of Alabama. På den tiden het det The Five Blind Boys of Alabama. Da de kom til Norge, så viste det seg at de var ikke fem, men de var seks.
Hvorav fire... Ja, på det spillemannsopptaket hvor dere spiller sammen, så de seks stykker.
Det riktig. Hvorav fire blinde. Og så ja, I og for seg så går det opp da. Jeg prøvde å lage et sånt triangel da, mellom USA, altså sørstatsmusikk, afroamerikansk musikk, afrikansk musikk og norsk folkemusikk på den en platta. Och ut av det så drog jag tillbaka då och spelade, men det är stort sett alltså när du spelar med de folkene där nede och sånt som musikindustrin är i Gambia I vart fall så är det enten bröllyper eller så är det att spela på hoteller. Det är inte den vanliga typ av konsert som vi förbinder med konsertverksamhet här I Norge då.
Så varar det kanske timesvis också dessa setten och den musiken då.
Ja, och särskilt bröllopen de tar ju aldrig slut.
Flera dagar till ände.
Gøy. Och så fiskar du butterfish.
Vad slags fisk är det?
Ja, si det. Den är liksom blank och sånt som man föreställer sig att fisk ser ut akkurat I elvedeltar eller I brakvann på väg ut I Atlanterhavet när det gäller Gambia då. Så det är sån väldigt källaktig fisk.
Alltså fiskade du då det var liten och sån eller är det nyare?
Nej, jag fiskade sedan jag var 12 tänker jag, 11. Nej, för det också. För det var något som vi hade med från far säkert som fisket. Vi var ute och fisket då vi hade en eller lejde en hytte ute på Nevlunghavn I Vestfold utanför Larvik. Och då var väl då vi fick den där fiskeintressen upp. Och så var det storebror min som på något sätt lärde mig att fiska bra och så efterhvert så var det att cykla upp till Sørkedalselva eller längre in I Nordmarka och fiska där. Det var nog vi gjorde varje helg egentligen då vi gick på skolan.
Beskriv barndomshemmet ditt då.
De hade bott på Kuba för jag blev född så de hade massa kubanska instrumenter. Och så hade de flygel för far spelte Chopin och spelte den där klassiska pianolitteraturen då. Så det var ju klassisk musik som far hörte på. Men det faktum att vi hade massa forskjellige både rytminstrumenter och stränginstrumenter från Kuba som då var bara något sånt som skulle hänga på väggen men vi ungarna tog det ner då det var en del det var viktigt. Och så var det faktiskt hade vi en sån samling av album faktiskt alltså det måste ju ha varit någon av de första albumen som kom ut alltså LP då med kubansk musik på kubanska labeler som vi hade som vi hörte på så det var ganska mycket kubansk musik mens det viktigaste som föregick på stereoanlägget den tiden vi ja vi fick väl stereoanlägget 1969 eller något sånt det var ju då klassisk musik ja.
Så på ett eller annat tidspunkt så hör du något mer sån bluesaktigt. Fortell om det ögonblick då du på något sätt fann dig själv lite mer sån musikalsk då och plockat upp gitarren.
Alltså I Norge på den tiden så var det ju bara en radiokanal. Och det var ju stort sett fiskerinyheter sånt som jag husker det. Det var Doggarbank, det var tåke på Doggarbank sa de. Det syns jag de snackade om hela tiden på radion. Men då vi var eller norr vi var uppe på fjället inte så långt härifrån ett ställe som heter Vikrefjäll ovanför Hønefoss där fick man plötsligt på sån reseradior såna små radior med sån hjul som man kunde snu på så fick man plötsligt jag tror det stod mottalare och det är ett ställe I Sverige så fick man plötsligt svensk tre forskjellige svenske radiokanaler P1 og P2 og P3 og da var det vel P3 vi hørte på helt tilfeldig så kom det et program som het Afton Blues det må ha vært I påsken 1973 og det gikk rett I fletta på meg da så da lærte jeg at hver onsdag fra, fra 7:30 til 8 på ettermiddagen kvelden så er det blues og det kom som en sån uppenbarelse för det för det så var det jazzklubben som vi kunde höra på som hade den musiken som vi likte då den tog vi upp. Systern min var den äldste blev konfirmerad vi andra konfiskerade hennes var det gaven från mor och far då kan vara det kassettspelare det var en stor grej på den tiden. Den tror jag inte hun så noe mer till för den havnet på gutterommet och då tog vi upp först jazzklubben men så blev det da en rutin för mig varje onsdag från 7:30 till 8 måtte jeg være hjemme ta upp afton blues på kassetter. Mor min jobbet I NRK så vi fick såna gratis kassetter som
Ja, du fick det liksom serverat så du kunde
Ja, det var sån skoleradiokassetter och de var jag tror det helt plomberade så det gick inte an att ta upp på dem för det var kuttet ut en sån liten del som gjorde at det var mulig, men hvis du bare teipet igjen det lille hølet som de da hadde sørget for at du ikke kunne ta opp, hvis du bare puttet en liten teipbit på der, så gikk den gjennom og du kunne trykke record. På den måten så hadde vi gratis kassetter, og da var det bare å ta opp alt det du kunne.
For jeg husker jeg hadde bare liksom fem kassetter eller noe sånt, så til slutt så måtte jeg jo ta over det jeg allerede hadde. Det var hele tiden sånn selektiv... Riktig. Hva er det jeg skal ta vare på? Ja. Oi, nå er jeg kreativ, nå har jeg lyst til å lage det noe som liksom, ja, det ble bare en slags sånn der sirkelproduksjon der. Nå sitter jeg med de fem kassettene som sånn lappeteppet av mye rart da.
Det så gøy. Men altså, ja, for du jo en god del år yngre enn meg, men du var med på kassett-crazen du også.
Hvertfall pappa hadde en sånn kassett som man kunne ta på da. Så det var jo det som inspirerte oss søskenflokken til å begynne å leke oss med å ta opp mye sånn skuespill, ikke sant? Ja. Og litt synging og sånn. Altså, kul teknologi å ha i barndommen.
Ja, absolutt. Det gøyeste var jo selvfølgelig å ha to kassettspillere, så du kunne spille inn en kassett med kødd, gå opp til telefonen, ringe en eller annen, og så spille av den kassetten, og så ta opp den samtalen på en annen kassett. Det var en sånn gag. Hei, det Knut. Jo, det går bra. Og så lager du en helt noldus fenomenologi av hvordan en samtale kan utvikle seg, og så blir jo den andre helt fullstendig frustrert, da, fordi man jo liksom helt bortreist. Det var gøy.
Hvordan ble det presentert til gitaren?
Jeg har sett et bilde av at vi fikk en gitar julaften 1968, faktisk, så det var ganske mye tidligere enn jeg trodde. Men det var broren min som begynte å spille først, og så da han kjøpte en gitar til, så ble det jo en ledig for meg. Så vi satt og jamma store deler av altså, tidlig tenår da, så det, når jeg var 12 år liksom, så var det jamma vi. Det var enten det var noen George Harrison-låter som vi syntes var lett å få til My Sweet Lord og sånn. Mm. Litt sånn strumming, og så etter hvert så knakk vi koden på Robert Johnson blues komp med tommeren på og sånn, og så fikk vi til litt grann mellomspill, eller sånn litt spilling på de tynnere strengene etter hvert oppå det, og så var det en som kunne spille solo. Så det var enten, så vidt jeg husker, kan det ha vært noe annet, kanskje House of the Rising Sun var vel også en, men det var de arketypiske 60-talls eller litt Beatles Bob Dylan-låter, og så var det blues da, som var det første jeg lærte på gitar.
Og spesifikt etter hvert kanskje Chicago-bluesen da, hvordan på en måte fikk du oppdaget du det?
Ja, det var rett og slett et TV-program som gikk 8. juni 1973 etter Detektimen. Det fikk vi lov til å ta opp på kassett selvfølgelig, og det het Chicago Blues, men i Norge kalte de den for Blues i byen, husker jeg. Og der var Muddy Waters, der var Buddy Guy og Junie Wales og J.B. Hutt og en del veldig bra folk, så det gikk, det var nok den viktigste kassetten av alle, den filmen der og musikken fra disse stedene hvor de spilte.
Altså, du en selvlært fyr stort sett, føler jeg. Du har sikkert vært innom litt ish-studier på dette her. Men jeg føler du gikk kanskje den der, de gradene ved å begynne å spille veldig ung, da. Mm. Fortell om miljøet rundt Klubb 7, og hvordan du liksom fikk dine første jobber som gitarrist.
Jeg hadde en venn, en klassekamerat som het Henning Års, og han var nabo med Vesla Østberg, som var økonomiansvarlig for Klubb 7, stakkars. Og hun var kjempesnill, og vi var jo små gutter, så hun lagde med noe sånn plasttrekk utenpå frikort for oss, sånn at vi kunne komme inn, men det sto ikke servere disse øl eller vin, sto det. Og så var det da mindreårige som kunne komme inn. Det var noe som, jeg lurer på om det kan ha vært Stein Kagge, journalist i Aftenposten, og far til flerfoldige Kagger, som da er forfattere den dag i dag, og går til Sydpolen og sånt.
Forlagssjefer og sånt, ja.
Han hadde alltid med sønnene sine, så det var jeg og Henning Års som satt på et bord, og så var det de andre, de guttene der, som satt sammen med foreldrene sine på blues- og jazzkonserter. Da. Så jeg kom inn på Klubbsju allerede som, kan det være, jeg var kanskje 14 år da, og fikk sett veldig mye bra veldig tidlig, så jeg datt jo veldig fort I det gryta, for å si det sånn. Og en gang så hang det en lapp på en vegg hvor man kunne annonsere for forskjellige ting, og det var en gitarrist fra Australia som heter Joe Vey. Vil du lære å spille blues og ragtime-gitar? Det hadde jeg veldig lyst til, så han var jeg hos, og han vel den eneste som har klart å lære meg noe på gitar sånn utenfra da. Da lærte han meg det som kalles Piedmont blues og ragtime. Ja. Jeg kunne spille The Entertainer. Ja. Sånne ting, også med vekselbass på, med tommeren og sånt nå. Også litt sånn Blind Blake blues og litt sånn hoppete blues, fort, rask blues da, bygge-vugge og sånn. Ja, Så det, han var I Norge en periode, så forsvant han, og jeg prøvde å finne ut av hvor han har blitt av. Det vet jeg at Leif Gjerstad også har forsøkt, for han var en venn av Leif Gjerstad, som da var I NTB som journalist, og har nå en sånn egen nettside, tror jeg, hvor han driver og snakker om musikk. Men ingen finner noe ut av hvor Joe Vey har blitt av.
Kanskje han bare var en slags engel som bare dalte ned og...
Kan være, ja.
Lærte bort et og annet til noen.
Ja.
Det var veldig verdifullt da, for det satte jo litt I gang spillingen av det. Etter hvert så stablet det deg på scenen også.
Ja, så begynte jeg å spille med de ordentlig innbarka klubbsjumusikerne da. Fordi de som kunne spille bluesgitar på den tiden, det var folk som kom mer fra jazz-siden, sånn som Nipen Irén, og de spilte ofte litt sånn, det ble litt light I anslaget. Det ble liksom ikke den der dype, tunge driven.
Råheten.
Ja. Så derfor så hadde de lyst til å ha med meg, så jeg var med litt, spilte med et band, bryggeri en gang, en bluesband, og så ble jeg med Tom Carlsen, som hadde spilt I Dream med Terje Rypdal og sånn tidligere. Han hadde et band som het Oslo Rhythm and Blues Ensemble, og så der ble jeg med, og etter hvert så var det sånne skikkelig innbarka klubbsjufolk da, som dessverre ingen ble særlig gamle, for de levde en ganske slitsomt liv, slitsomme liv.
Legendarisk miljø selvfølgelig rundt klubbsju, det var jo en enormt viktig plass.
Det var det.
Og du var da bare I tenårene fortsatt da?
Ja.
Du reiser også til USA som tenåring?
Ja, jeg ble invitert av Buddy Guy og Junior Wells, som jeg hadde kommet opp på scenen. Hvordan det skjedde vet jeg ikke, men de inviterte meg opp på scenen på en konsert de hadde I Göteborg da jeg var 18 år. Så da var det jeg og kameratene mine som var oppe på scenen og spilte med dem, og da spurte de om vi ville komme til Chicago. Og det gjorde, vi dro dit året etter da. Og det var en fantastisk opplevelse. Det, og faktisk litt skummelt, fordi vi ble jo tilbudt en platekontrakt, faktisk, som vi ikke turte å slå til på, fordi de ville jo at vi skulle bli værende der og ikke dra hjem igjen til Norge. Så det var en...
Dere satte dere nesten fast I Chicago?
Det var en produsent som het Mel Collins, som hadde noe som het Chicago Loop Productions. Vi syntes bare navnet var litt skummelt også, vi. Så skulle vi ha møte med advokaten, og enden på den visa var at vi skrev bare en lapp og hang på døra til advokaten om at no deal, og så gjemte vi oss I dyrehagen den dagen, og så rakk vi et fly, siste fly til New York den dagen da, for å komme. Vi rømte Chicago rett og slett.
Jeg hørte også en historie om at du kjøpte deg den der røde gitaren din, muligens på den turen der.
Vi var I ghettoen og spilte mye på klubben til Buddy Guy, da, som heter The Checkerboard Lounge. Så var det en annen på 48. gate som heter Therese's Lounge. Det var disse stedene vi mer eller mindre bodde da, men det var jo litt sånn litt skummelt å være ute på gata der. Det var ganske røffe områder, så når du nevner den røde Gibson-gitaren som jeg kjøpte I en pawnshop, så ble det en forsøkt stjålt da, når jeg kom ut fra den pantershoppa med en flunket, nei ikke flunket ny, for den var fra 1959, så den var jo en 20 år gammel da, denne gitaren, men den ville noen ungdommer ha, og det var en sånn ungdomsgjeng som prøvde å møgge oss da, men da hadde vi med en fyr som het Jimmy Morlander, en gammel svart bluesmann som spilte trommer og munnspill. Jimmy Morlander het han, og vi var ikke klare over det før faktum var at han trakk pistolen, så vi sto, han drev og veiva med den pistolen, og de ungdommene løp da, men så det var en ganske pussig situasjon å være i en sånn, være på baksiden av en pistol som begynner å bli litt aktiv.
Vi har hørt innledningsvis her I popkammeret på låta Weakness is a Thing Called Man fra albumet Voodoo Without Killing Chicken. Jeg har hørt en historie, kjenner du, om at trommeslageren til Dr. John O'Connor
Kieran O'Connor, ja, ja. Mm.
At han hadde vært på en audition for Van Morrison, husker du den historien?
Ja, ja det var kvelden før vi skulle spille på Reading-festivalen, så vi møttes på hotellresepsjonen I London og skulle kjøre til den ganske kjente Reading-festivalen, hvor vi spilte, husker vi spilte etter Weather Report, de spilte før oss. Det var med Dr. John, og da var det Kieran O'Connor som hadde vært på audition. Han syntes musikken var Voodoo Without Killing Chicken, altså at den var litt sånn, litt pretensiøs, men ikke ekte nok da. Så det, den kommer derfra. Weakness is a thing called man, synes jeg bare en... Det en sånn, en fin twist språklig da, men jeg har det nok sikkert fra en eller annen gammel blueslåt hvor det, det mye der jeg henter inspirasjonen, så det nok en sånn poetisk liten inspirasjonskilde I den gamle bluespoesien.
Du pay your respect noen ganger og på en måte viser tilbake til historien noen ganger. Ja,
kan være Percy Mayfield, tror jeg. En veldig bra bluesmann som krasja og ble litt vansiret, så han mistet artistkarrieren sin, men begynte da å skrive låter for Ray Charles. Han skrev Hit the Road Jack og all disse her, så jeg tror det kanskje han som hadde en titel som lignet på det.
Kan ikke vi høre på litt mer musikk videre inn I karrieren? Himmelskip med Iver Kleive. Thank you. dette her var et kjempesuksess av et samarbeid, da. Men det kanskje ikke gitt når dere på en måte satte det I gang. Hva var det du hadde lyst til å utforske med Iver Kleive I utgangspunktet?
Jeg ble bare spurt om å lage en, vil du lage en plate med en kirkeorganist? Det synes jeg hørte ut som veldig rar ting. Men jeg kjente Iver fra før, fordi Iver ved siden av å være da en klassisk kirkeorganist I sånn europeisk forstand, så han også en improviserende musiker som detter bort I litt jassete ting og har spilt mye med ja, gitarrister som Terje Rypdal og sånn da. Så vi kjente hverandre. Det var Erik Hillestad på Kirkelig Kulturverksted som hadde denne ideen. Han hadde kanskje fått den av en annen veldig flink fyr som heter Sigbjørn Tveite som jobbet på samme plasseskap og som på en måte var litt sånn talentspeider. Og de hørte gitarspillet mitt sammen med Jan-Erik Vold. Da spilte jeg en sånn jazz-setting med Jan-Erik Vold som leste til jazzmusikk da. Jon Christensen var med og veldig flinke folk. På den plata til Jan-Erik som heter Sannheten om trikken at den brenner ønsket han en litt nordisk eller en litt sånn norsk klang. Litt sånn Jan Johansson jazz på svenska, men at det skulle være litt sånn jazz på norsk da. Så jeg begynte å fikle litt på gitaren og prøve å få til en litt sånn norsk feleklang, kan du si da? At det låt litt nordisk.
Altså folkemusikkinspirert,
ja,
liksom?
Ja, rett og slett. Og dette kom disse på Kirkelig Kulturverksted for øre, da, så tenkte dette må jo være fint sammen i et kirkerom med kirkeorgel. Det var ingen som hadde tro på det, og de som satt på kontoret på det plasselskapet og fikk denne plata I hånda noen uker etterpå, hvordan skal vi selge dette her? For det ble opplevd som litt sånn innadvent, tror jeg. Men så tok det helt temmelig voldsomt av, altså. Den gikk liksom til topps på det som på den tiden het VG-lista og veldig mange folk ville ha dette her, og ikke minst ville de ha konserter. Altså, vi hadde jo en sånn signingsferd gjennom Norge som var til flere år. Vi spiller jo fortsatt sammen. Og
det har blitt flere album med dere to.
Ja, det har blitt en 5-6 til sammen, tenker jeg. Og vi har jo også gjort et par sammen med en dansk sanger som heter Paul Dissing. Han som hadde den om litt der kaffen klar.
Ja, ikke sant?
En sånn legendarisk dansk stemme.
Litt Odd Børensen fra Danmark.
Ja, riktig. Det jo ren og skjær flaks at vi traff hverandre, og at dette startet. For det har jo vært en veldig bra bedrift, altså Iver Kleive og Knut Reiersrud kirkekonsert. Det viser seg at det har blitt en litt sånn, kanskje jeg skryter litt om, men det blitt en slags liten klassiker, tror jeg, i norske folkesjela.
Ja, dere traff en eller annen nerve der, og dere har som sagt lagd flere plater, spilt utallige konserter I forskjellige typer kirkerom.
Ja,
fortell om hvordan det egentlig å spille inn en sånn type plate I et kirkerom. Hvordan jobber dere? Hvor det du sitter I forhold til orgelet og så videre?
Det litt avhengig av hvilken kirke vi spiller inn med. Vi har stort sett vært heldige å få bruke domkirken I Odense I Danmark, som har et helt nydelig orgel, og som har plass til meg ved siden av orgelkrakken, rett og slett. Så du har hele orgelverket I midten, og så har jeg en fenderforsterker på hver side som henger utover ja, et slags rekkverk, ikke sant? Som gjør at folk ikke detter ned oppe fra orgelgalleriet. Må vi ha en liten PA også for å få lyden av en akustisk gitar, for eksempel, ut I kirkerommet da, og så har de sånne stasjoner nedover med stereopar, med mikrofoner så du har noen som veldig nære så det jo aldri snakk om å bruke noe jukseklang her så her det en veldig tørr som du kan få helt nærlyden, og så kan du da velge balansen mellom hvor mye klang du vil ha og så får du også den følelsen av på disse innspillingene som jo har liksom blitt veldig vel ansett I sånne hi-fi-miljøer og sånn da. I og med at det tidsforsinkelse, så vil du oppleve det som at du går tredimensionalt inn I rommet da, ved å høre musikken. på grunn av denne forsinkelsen fra stereopar til stereopar, og denne kirken i Danmark var veldig, veldig stor. Så begynte de å klage på at vi ikke rydde opp etter oss. Det bare tull, men det var ekstremt rotete mens vi spilte inn, og vi brukte kanskje 4 netter på en plateinnspilling, men etterpå så var vi flinke å rydde opp, men det en kombinasjon av det, pluss at det kom en ny organist der som mente, eller som mener at man ikke skal spille inn musikk. En ganske reaksjonær type da, som mener at det ikke sånn musikk skal være. I og for seg et ganske interessant romantisk standpunkt, da, men enden på den visa var at vi måtte til Haderslev, en annen kirke helt sør i Danmark, men der måtte vi sitte i hver vår etasje, så det fungerte ikke så bra. Men den siste vi gjorde nå var jo i Nidarosdomen her i Trondheim, da, som kom i fjor, og da var det jo alle muligheter. Et vanvittig flott orgel og en kilometer med kirkegang bortover. Så da var det bare å plassere stereoparene med mikrofoner innover i det rommet. Så det var gøy.
Jeg har vært så heldig å vokse opp i Helgerud kirke med Iver Kleive som organist. Mm. Og liksom vært vitne til, for eksempel på julaften, eller at han skal spille Deilig er jorden, så er ikke det liksom... Han spiller ikke standard... Han begynner kanskje litt sånn småstandard, og så liksom på slutten så har det bare tatt av i noen sånn kakofoni, og så har han med seg noen sånne barneleker som han spiller på. Og
ja, ja.
Det virker som du liker å liksom henge litt med folk som spiller kanskje litt mer med hjertet enn med hjernen, da. Er det noe som er litt viktig for deg?
Jeg er jo egentlig ikke skolert, men jeg har kanskje blitt opp gjennom årene gjennom å spille med folk. Det er vel litt som å spille sjakk, kanskje, at det lønner seg å spille med folk som er veldig bra, selv om du dummer deg litt ut, at det den måten du lærer på, da. Liker jo egentlig begge deler. Jeg liker jo også den tanken om at musikk er rett og slett håndverkstradisjon, at det henger mye sammen med det å kanskje bygge sitt eget instrument inn i en klangverden som man liker selv, og det praktiske ved det, da, liker jeg veldig godt. Så jeg liker kanskje det bedre enn å tenke sånn veldig åndsaktig med inspirasjon og være på vakre steder og sånt. Jeg tror rett og slett det der håndverksmessige setter jeg veldig høyt, da.
Du spiller jo også flere typer strenginstrument, altså oud og altså stilgitar. Er det noe du synes er gøy å ha et litt sånn arsenal av forskjellige typer, altså en palett, da?
Absolutt. Jeg husker jeg var i India, og Dr. El Subramani sa at du må ikke finne på det, du må bare spille ett instrument. Det er veldig indisk. Du skal bli master i en klang, liksom, en farge til det ypperste. Og det ytterste, men han klarte ikke å overbevise meg 100% der, altså.
Popkammeret! Jeg personlig veldig inspirert av måten du på en måte har vært en veldig sånn internasjonal musiker. Altså, hvordan var det liksom på 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet å møte andre kulturer og si ja til disse prosjektene til Erik Hillestad, da, som ofte var sånn, du, kan ikke du dra til Teheran?
Det aller morsomste var å spille med tango-musikere i Buenos Aires. Det synes jeg var helt fantastisk. Det elsket jeg. Det var en platt med Sigvard Taxland, som heter Stup, hvor det er sammen med tango-musikere. Jeg tror jeg setter det aller høyest.
Sigvard også snakket om det i podcasten, om den platta.
Ja, det synes jeg var helt, helt vilt flott. Nektor Marconi heter han, bandoneon-spilleren der, ja. Det er en av de flotteste musikerne jeg har spilt med, tror jeg.
Men hva er liksom din framgangsmåte og filosofien? For dette er jo møter ofte da, mellom en norsk musiker og en musiker fra India eller fra Kuba. Eller, altså, hvordan tenker du?
Nei, jeg tenker minst mulig egentlig. Jeg bare prøver å finne ut noen måter å spille gitar på som klinger fint sammen med dem. Og så... Jeg husker det var noen trøstende ord som kom fra Erik Hillestad en gang vi var i Iran og spilte inn en plate, hvor en litt konservativ iraner sa at det kolliderte, det fungerte ikke sammen. Det blendet ikke den iranske tradisjonsmusikken og måten vi spilte på. Og da sa Erik at det, så fint, det jo bra. Det jo, det jo også veldig fin musikk når det ikke funker. Når det gnisninger, når det friksjon og noe som kanskje provoserer litt, eller som, det jo egentlig bare bra. Man må ikke bare lete etter harmoni og soothe hverandre, liksom. Jeg synes det var godt sagt. Jeg husker jeg sa det da jeg spilte inn en plate med Kringkastingsorkestret, og vi skulle, jeg var litt livredd, vi skulle gjøre Dvorak og Beethoven med Kringkastingsorkestret og bandet mitt. Og jeg tenkte, jeg må jo si noen ord til alle disse musikerne, de var sikkert 60 stykker som satt der, og så og var veldig usikker på hva vi kunne tilføre disse store verkene, liksom, symfonier. Så da sa jeg at, da siterte jeg Erik på at det ikke sikkert dette her går bra, men kanskje det blir ganske rart og sånt, men da blir det jo i hvert fall noe originalt, noe som ikke har blitt gjort før.
Hva det kunst egentlig skal være? Skal det alltid være perfekt og behagelig, eller skal det være noe som gnisser litt?
Ja.
Og det styggvakre er kanskje en sånn fellesnevner i karrieren din også, da. Ja. Som du sier, det litt sånn røffere som vakkert, men nettopp fordi det noe grit der, da.
Ja, men det komplimentet tar jeg til meg.
Du var jo for ikke så lenge siden i Palestina.
Ja.
Fortell litt om hva dere gjorde der, og hvordan det å liksom være i sånne situasjoner med musikk, da?
Ja, jeg har vært ganske mye i Palestina, og det startet med, ja, egentlig så startet det med noen turer for FN på 80-tallet, hvor jeg spilte for FN-soldater, og både i Libanon og på Vestbredden. Ja, så gikk det noen år før vi dro til fødselskirken i Betlehem og spilte inn denne juleplaten med Sondre Bratland i 92. Og etter det så dro jeg tilbake for å lære å spille Oud, arabisk lutt, som det heter. Så da var jeg en del på Vestbredden og spilte.
Hvem var det du lærte av da? Hvordan på en måte gikk du fram?
Ja, det var Suhail Khoury, som nå er han som inviterte oss i, kan det være 2 år siden vi var der nå sist da, i hvert fall under Gaza-krigen. Han er vel rektor på en slags kulturskole i øst i Jerusalem, og fantastisk fyr, og kona hans også, de driver dette kulturprosjektet sitt sammen da, etter at krigen hadde startet etter 7. oktober. Så det var stille. Du vet, musikk i Midtøsten er veldig knyttet til fest, rett og slett. De har veldig lite tradisjon for lament eller sånn stille
sakral
ettertenksomhet liksom. I musikken, det skal gjerne være sånn på begge sider egentlig, så Jerusalem var jo helt stille, men de har jo instrumenter, så de kan jo, man kan jo være gitarlærer, så det var jo det jeg var da på diverse, altså forskjellige institusjoner, utdanningsinstitusjoner i Ramallah og i Betlehem og noen andre steder på Vestbredden for palestinske ungdommer da, for å lære dem.
Mens det var ganske heftig konflikt da.
Ja.
Du var inne på det, som jeg kjempeglad for at du var, nettopp dette prosjektet som du har gjort litt om å tolke klassisk musikk. Kan ikke lytte på et utdrag fra et prosjekt du gjorde med Trondheimssolistene? Infinite Gratitude albumet fra 2012, stykket Chapter 1, based on Franz Schubert String Quintet in C Major, D, Second Movement. Thank you. Som fikk deg til å ville liksom føre en samtale med Schubert på denne måten her, gjennom musikk?
Det var Bendik Hofseth, saksonisten, som spilte dette for meg og sa at Knut, du må høre på denne, ja, dette musikkstykket, da, hele stykket, men det var akkurat denne andre satsen som jeg festet meg ved, og det var vel kanskje den Bendik også spilte først for meg da, så jeg tenkte, Schubert, hør på dette her, dette er jo rett og slett verdens fineste soul-ballade.
Veldig fin akkordrekke, liksom.
Helt nydelig, og den nydelige solostemmen til fiolinen. Og så ja, den har jeg alltid båret med meg. Jeg lagde en låt som heter To a Friendly Chap på en tidligere plate, som er veldig inspirert av den. Det var vel Fartein Valen-festivalen i Haugesund som var startskuddet for dette.
Ja. Du har ikke sittet i det gamle sporet år etter år. Det er et ønske om å utforske noe som egentlig virker litt sånn, nesten litt for meg litt sånn skummelt da, å tråkke inn i disse miljøene her.
Ja, det kan du si, ja. Nå har jo Geir Synstøl og jeg også begått en ganske skummel ting da. Vi har tatt for oss Henry Purcells komposisjoner, altså 1600-tals tidlig barokkmusikk.
Åja, det er ny musikk som er på trappene.
Ja, den kommer nå til sommer, eller på sensommeren, denne plate. Og da er det jo musikk som er skrevet for orkestret, og så har Geir og jeg lagd gitarduetter basert på disse gamle ofte veldig lødige og festlige melodiene, men vi har dratt det ned til å bli sånne ganske litt mørke og som vi liker å si ettertenksomme låter da, sånn dvelende gitarmusikk. Det har vært veldig gøy. Så plata heter rett og slett Purcell, sannhet, løgn og dårlig hukommelse. Fritt etter denne TV-serien som gikk på NRK for et par år siden.
Nettopp. Så du liksom i dette mindsetet om å gjøre litt sånne type prosjekter da. Geir Sundstøl også en spennende samarbeidspartner.
Veldig.
Veldig dyktig, strenge fyr. Men hvordan, altså hvor går grensen mellom arrangement og ny komposisjon?
Ja, det vet jeg aldri. Så det må vi jo bare sende inn til Tono, så får vi se hvordan de vurderer det. Jeg må bare stole på det, så det
Ja, for det unektelig tilfører noe helt nytt, på en måte.
Ja.
Men veldig tydelig også med kildebruken her, da.
Ja. Ja, det jo en evigvarende diskusjon, egentlig.
Det det faktisk.
Særlig innenfor folkemusikkmiljøet i Norge da, og
tradisjonsmusikken.
Sikkert i tradisjonsmusikk rundt omkring i hele verden. Men det å bruke, for eksempel da Iver og jeg brukte Overmåde full av nåde til å skrive denne musikken for Lillehammer OL åpningsseremonien, så fikk vi jo pepper for at vi argumenterte for at melodien kom jo fram i begynnelsen der, men det såpass mye annet rundt som gjør dette her da til en, ja, det finnes vel tre nivåer da. Enten så det en komposisjon i beste fall, eller så kan det være en bearbeidelse, eller da bare et arrangement. Og vi mente vel at dette var såpass annerledes at vi kunne få til en diskusjon om det var bearbeidelse eller en ny komposisjon, at det ikke dreide seg om å arrangere en folketone. Men det tander til dette her.
Du har også bidratt til veldig mange andres innspillinger. Fortell litt om liksom hvordan du har tenkt å jobbe ut som en studiomusiker. Da.
Det godt spurt og veldig vanskelig å svare på, fordi det så forskjellig fra prosjekt til prosjekt og fra menneske til menneske og hvordan det foregår. Jeg startet jo som studiomusiker fordi jeg ble venn med Paolo Vinaccia og ble involvert i kanskje to store norske artister som ville ha hans kompetanse. Da. Det var Jonas Fjell og så var det Anne-Grethe Preuss. Jeg ble da med som en gitarrist som kunne fargelegge, fordi både Anne-Grethe og Jonas Fjell, da, de jo veldig bra gitarrister selv. Vi var et lite miljø med musikere som ble spurt om å spille på diverse plater, og ofte var det da både Eivind Årseth og jeg som delte på gitarjobben. Og da var det ofte Eivind Årseth som gjorde, var kanskje mest mulig sånn innvevd i selve kompet, mens jeg var mer sånn krydder, spilte mye slide-gitar og akustisk gitar og mandolin, og gjorde litt sånn folky, kanskje. Etter hvert så begynte jeg jo å produsere selv. Det så forskjellig fra produksjon til produksjon, men alt det jeg gjør er jo litt på 60-talsmåten, at vi i samme rom, og at vi spiller inn live absolutt mest mulig, gjerne alt sammen, men at kanskje sangeren da har lov til å ha en isolert liten boks som gjør at han eller hun kan få lov til å forberede det hvis det behov for det da.
Du har jo et radioprogram, hvordan det liksom, hva det gir deg i livet?
Pussy nok så gir det meg akkurat det samme som å spille, egentlig. Det som å være en formidler av noe som bra og som jeg tror på. Så nå det jo over 30 år, ja, det nærmer seg jo 35 år, som jeg har vært i NRK og lagd radioprogram en gang i uka for P2. Bluesasylet, og det går på radio hver lørdag klokka 6. Jeg forsøker der å, på samme måte som jeg kanskje gjør med musikken min, gjør det til noe større enn bare musikk. Jeg prøver å få inn en slags felles menneskelig forståelse. Det kanskje litt lødig sagt, men jeg forsøker i hvert fall å få en kulturhistorie, rett og slett, inn i dette. Fortelle historien til folk, hvor de var, hva de drev med, hva de var opptatt av, og gjerne disse konfliktene som vi stadigvæk opplever, hvordan det har både påvirket musikken, og i noen tilfelle, for eksempel året 1968, hvor musikken jo var med å flytte, rett og slett, folks bevissthet og politiske maktfaktorer.
For popkammerlyttere så det jo rett opp i kopp-teen der, altså. Knut Reierstrup, tusen takk for at du kom til popkammeret.
Takk for at jeg fikk komme.
Popkammeret sponses av Kulturdirektoratet og NOPA. Og sjekk gjerne ut de andre episodene på kontekst.no, eller der du hører podcast. Og stikk innom sosiale medier, der vi også.